بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Ikhwan fillah na'azzakumullah, alhamdulillah. Kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmahnya, karunianya. Di antaranya adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Saya pribadi bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala semata yang memberi kemudahan dengan terbitnya edisi cetakan kedua kitab Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah ini. Sudah lama sesungguhnya stok telah habis, namun baru bisa terwujud cetakan kedua untuk Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah. Semoga manfaat dan barokah bagi semua kita. Barakallahu fikum. Yang kedua ialah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, bertahmid kepadanya semata, yang memberi kemudahan kepada kita dengan mengkaji buku ini dan telah berlalu sebagian besar isi kitab ini dan telah selesai pembahasan dengan tuntas konsep-konsep indah rumah tangga sunnah. Semoga manfaat untuk sang penulis dan semua pihak dan bisa menerapkannya dalam rumah tangga masing-masing. Pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketujuh dari buku ini, isinya ialah tentang prahara rumah tangga. Adanya problematika-problematika rumah tangga. Dan bagaimana solusinya. Namun, bahasanya saya bikin tidak seseram tadi. Saya menggunakan bahasa untuk pembahasan yang ketujuh dengan judul dia hanyalah manusia biasa. Ikhwan fil din azakumullah, ketahuilah dan yakinilah. Yang mana manusia biasa, Bani Adam, tempatnya aib, tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan, tempatnya alpa, tempatnya dosa. Sesuatu yang menjadi tabiatnya manusia, pembawaannya manusia, itu semuanya merupakan takdir dari Allah Jalla wa'ala semata. Maka Pak Sutri harus memahami dan sadar mereka ini manusia biasa, Bani Adam. Berumah tangga dengan manusia biasa, Bani Adam. Maka pasti dia akan mendapati pada pasangannya keaiban, kekurangan, cacat, kelemahan, kesalahan, kemungkaran, bahkan dosa bahkan. Pasti itu. Dikarenakan memang demikian kodratnya. Tidak ada Bani Adam yang sempurna, setinggi apapun iman dan takwanya, seluas apapun wawasan dan ilmunya, sehebat apapun tarikh hidupnya. Kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Sehingga sadari hal ini. Orang yang terbaik, makhluk yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal berumah tangga kita yakini sebagai panutan, sebagai teladan yang terbaik dalam berumah tangga dengan pasangan-pasangannya, juga mengalami hal-hal yang manusiawi dengan para istrinya yang seperti ini. Ada prahara dalam rumah tangga beliau. Ada kerikil-kerikil, onat dan duri dalam rumah tangga beliau. Itu manusiawi. Namun secara khusus dengan adanya problematika, masyakil, cobaan-cobaan dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai kaum muslimin mendapatkan ibrahnya dari beliau. Bagaimana beliau mengatasi berbagai macam problematika rumah tangganya. Bagaimana beliau memberikan arahan-arahan bimbingan-bimbingannya. Bagaimana beliau memberikan solusi-solusinya. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Sehingga barakallahu fikum, poin pertama yang wajib disadari oleh Pak Sutri ialah mereka manusia biasa, Bani Adam. Wahai para wanita, suamimu manusia biasa. Wahai para suami, istrimu tu wanita biasa, manusia biasa. Pasti ada lemahnya, ada cacatnya, kekurangannya, alpanya, khilafnya, mungkarnya, dosanya. Itu pasti. Yang kedua adalah ketika terjadi problematika, persoalan, goncangan dalam rumah tangga, terpaan ujian, bahkan mungkin prahara dalam rumah tangga, segera cari solusi yang terbaik. Selesaikan dengan cara yang terbaik anjurkan di sini ialah kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan berbagai macam problematika rumah tangga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa pemicu-pemicu terjadinya problematika dalam rumah tangga. Tujuannya bukan dalam rangka untuk menjadi poin mencari-cari aib pasangan, bukan. Tapi disebutkan dalam rangka untuk deteksi dini. Ya, deteksi lebih awal adanya problem rumah tangga. Lalu dengan itu masing-masing pasangan, suami, istri segera menyadarinya. Segera mengevaluasi, segera muhasabah, dan segera mencari solusi dengan baik. Selesaikan dengan tepat. Jangan sampai bahtera karam dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah di antara pemicu terjadinya problematika dalam rumah tangga ialah ekspektasi yang sangat tinggi terhadap pasangan hidup. Terkadang seorang laki-laki itu mendambakan sosok istri pendamping hidup dengan ragam kriteria yang dia impikan. Ideal dari sisi agamanya, fisiknya, keduniawiannya, dan segala macamnya. Sudah punya angan-angan, apakah menikah dengan fulana, wanita yang dia impikan, dia dambakan, soleha, demikian, 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 demikian. Dalamnya ekspektasi, tinggi sekali standarnya dia. Dia akan mengharapkan, mendambakan zaujah yang seperti itu. Setelah akad nikah, setelah mengarungi bahtera rumah tangga, setelah tahu bagaimana karakternya masing-masing, baru sadar ternyata pada istrinya ada hal-hal yang dalam pandangan dia kurang ideal, atau tidak ideal, atau tidak sebagaimana yang dia impikan. Ini poin pertama yang membuat dia agak kecewa. Loh, kok begini ya? Loh, kok ternyata begitu ya? Loh, saya pikir, saya duga. Itu kadang poin awal yang membuat dia agak kecewa. Setelah sekian lama berusaha memperbaiki, tanda kutip, kekurangan-kekurangan yang ada pada istri, ternyata masih juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Harapan tingginya, dambaan tingginya. Ini poin berikutnya membuat lebih kecewa lagi, sangat kecewa lagi. Ini kalau dibiarkan berlarut-larut, nggak dia selesaikan, nggak dia antisipasi, maka efeknya nanti ialah rasa cinta jadi pudar, kasih sayang jadi kurang, jadi samar, rumah tangga mulai goyang, suasana sudah mulai mendingin, hatinya kurang nyaman. Wallahul musta'an. Ini yang pertama. Pun juga demikian yang wanita, dia bermimpi mendambakan sosok pendamping hidup, imam hidupnya yang dia bayangkan bakal seperti ini, seperti itu, demikian dan demikian dan demikian. Rajulun soleh yang masya Allah solehnya, masya Allah ibadahnya, masya Allah akhlaknya, masya Allah ininya, masya Allah itunya, wah masya Allah hartanya, wah tampannya, wah ila akhiriha. Tinggi sekali dia punya ekspektasi. Begitu akdu nikah, sudah dinyatakan sah pernikahannya, membina mahligai rumah tangga berdua, baru bermunculan kekurangan-kekurangan, kaiban-kaiban, kelemahan-kelemahan pasangan hidupnya. Ternyata tidak seperti yang dia impikan. Loh, ternyata begini ya. Loh, kok begitu ya? Saya kira seperti ini, kok nyatanya tidak demikian ya. Lo muncul. Itu kalau dibiarkan tidak bisa diantisipasi, tidak menyadari keadaan, maka menjadi down semangat. Rasa cinta pudar, kasih sayangnya samar, suasananya cool, dingin, tidak nyaman, tidak ada gairah untuk berumah tangga. Akhirnya apa? Semuanya jadi salah. Yang muncul kesalahan, yang muncul keaiban, yang ada kekurangan-kekurangan pasangan. Lebih mengerikan lagi ketika muncul setelah itu tatabbu' al-aurat, mencari-cari aib pasangannya. Yang lebih parah lagi ialah saling menyalahkan, saling menuding. Nah kamu, kamu juga, enggak kamu, kamu yang mulai, enggak kamu dulu. Oh, akhirnya terjadi yang namanya prahara dalam rumah tangga. Allahul Musta'an. Maka wahai para pasutri, sadarlah pasangan hidupmu itu manusia biasa. Bani Adam. Banyak kekurangan, banyak keaiban, banyak kesalahan. Khususnya Anda wahai para suami, sadarilah istrimu itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mari kita pelajari sama-sama sebuah hadis. Jauh-jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini dengan sabdanya. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian memberikan ujangan-ujangan kebaikan kepada para istri kalian. Kita akan jelaskan maknanya insyaAllah. Fa'innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian paling atasnya. In dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu pergi untuk meluruskannya, maka kamu pasti akan mematahkan dia. Wa in tarattahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu membiarkan dia, kamu biarkan dia, maka dia akan terus bengkok. Maka istausu bin nisa'i khaira. Berikan wasiat kebaikan untuk kaum wanita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan lafaz al-mar'atu qabila, wanita seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika engkau luruskan dengan paksa maka pasti akan kamu patahkan. Wa istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj, namun jika engkau bersenang-senang dengannya maka engkau bersenang-senang dengannya dan padanya ada sesuatu yang bengkok. Disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz innal mar'ata khuliqat min dhila' lan tastaqima laka 'ala tariqah. Ini kata-kata penting penambahannya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Kata Rasul, dia tidak akan istiqomah di atas satu cara untukmu. Ini warning loh ini. Tanbih dari beliau jauh-jauh hari sebelumnya. Lan tastaqima laka ala tariqah. Tidak akan disebutkan maknanya insyaAllah. Beliau mengatakan, فَاِسْتَمْتَعْتَ بِهَا إِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجْ. Bila engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau bersenang-senang dengannya, dan pada dia ada yang bengkok. وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. Dan bila engkau pergi untuk meluruskannya, maka pasti engkau akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan patahnya adalah cerai dengannya. Hadza huwa. Ini hadis juga datang dari sahabat Samur bin Jundub, semoga Allah meridainya, dengan lafaz khuliqatil mar'atu min dhila' fa in tuqimha taksirha fadariha ta'ish biha. Ini kata-kata yang terakhir merupakan solusi. Yang artinya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Jika engkau meluruskannya, maka engkau akan pasti mematahkannya. Maka kata Rasul, fadariha. Maka hendaklah engkau bermudharah dengannya. Ta'ish biha. Maka engkau akan bisa hidup nyaman bersamanya. Barakallahu fi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban At-Tabarani fil Awsat, disahihkan atau dihasankan oleh Al-Mundhiri dalam bukunya Targhib wa Tarhib dan juga Syekh Al-Albani dalam Shahih Targhib wa Tarhib. Barakallahu fikum. Ini hadis saya jabarkan dalam buku ini dikarenakan padanya ada solusi-solusi yang berkaitan dengan masalah poin satu ini. Baik, pada kata-kata istausu bin nisa'i khairah, ada beberapa syarah penafsiran. Yang pertama adalah, hendaklah kalian saling berwasiat dengan kaum wanita. Berarti harus ditegakkan prinsip tawasi bilhaq, tanasuh antar tasutri. Ya, laki-laki menasihati istrinya, istri menasihati suaminya, saling berwasiat dengan kaum wanita. Mana kedua, carilah wasiat dari diri kamu sendiri tentang hak wanita, atau carilah wasiat dari orang selain kamu tentang wanita. Seperti seseorang yang menjenguk orang sakit, disunahkan baginya menganjurkannya membuat wasiat. Sementara wasiat dengan perempuan lebih tekankan lagi, dikarenakan mereka lemah dan memerlukan seseorang yang mengurusi mereka. Jadi maknanya, bikin wasiat terkait dengan wanita. Jangan lupa, mereka punya hak. Ya, sebutkan dalam wasiat kamu, hak-hak wanita. Gitu maknanya. Ini dipilih oleh Al-Tibi rahimahullah. Yang ketiga adalah, dengan makna terimalah wasiatku tentang kaum perempuan dan amalkan ia. Bersikaplah lemah lembut kepada mereka dan perbaguslah dalam bergaul dengan mereka. Ini dari tafsir ini dirojakan dari Ibnu Hajar rahimahullah dan punya Fathul Bari. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Dan ini yang tepat. Istausu binisa'i khaira. Maknanya terimalah wasiatku tentang kaum wanita. Amalkan ini wasiat. Apa isi wasiatnya? Bersikap lembutlah kepada mereka. Perbaguslah dalam bergaul dengan mereka. Itu disebutkan dalam hadis yang terakhir. Fadariha ta'ishbiha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, dikarenakan kaum wanita adalah orang-orang yang kurang akalnya, kurang pada agamanya, kurang cara berpikirnya, kurang dalam segala urusan dia. Sebab mereka diciptakan dari tulang rusuk. Maka yang lembut dengan mereka ini, yang santun dengan mereka ini, bergaullah dengan cara yang baik dengan mereka ini. Ibaratnya kamu sedang memegang sebuah kaca. Kata Rasul, rifqan bil qawarir, yang lembut dengan kaca-kaca ini. Nah gitu ya. Dimain kasar, pecah. Dibiarkan, nanti banyak kotorannya. Tapi ya ada kelembutan, ada kesantunan, ada sikap yang bagus, muamalah yang baik, dilus-lus gitu ya. Sambil diarahkan, ditarbiyah, dibersihkan yang kurang-kurang daripadanya. Itu namanya mudharah. Ini yang lebih rajin insyaAllah ta'ala. Kemudian pada kalimat sesuatu yang paling bengkok pada tulang rusuk, itu pada bagian atasnya kata Rasul. Maknanya adalah bagian paling bengkok pada wanita itu lesannya. Dan kepalanya yang padanya ada lesannya. Itu kata para ulama. Ya, di bagian kepalanya ini yang ada lesannya. Ini yang paling bengkok. Dari lesan perempuan muncul hal-hal yang menyakitkan. Demikian dalam kitab Fathul Bari. Gitu ya. Apa buktinya di antaranya, ikhwan? Hadis yang menyebutkan sebab perempuan itu paling banyak masuk neraka. Apa sebabnya? Lesan. Mengkufuri kebaikan suami, melaknat suaminya. Dari mana itu sumbernya? Lesan. Ini yang paling bengkok. Baik. Faedah yang disebutkan pada Alenia ini adalah, ini sebagai prolog, sebagai mukaddimah. Yakni wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, maka janganlah mengingkari kebengkokan dia. Ya pasti akan bengkok. Atau faedah lainnya adalah isyarat bahwasanya wanita itu tidak bisa menerima pelurusan atau takwim sebagaimana tulang rusuk tidak bisa menerima pelurusan. Disebutkan dalam hadis ini dua opsi. Suami meminta sang istri meninggalkan kebengkokannya, atau dia idealis mengharuskan istrinya harus lurus, tidak boleh bengkok. Itu kata-kata, kalau kamu pergi meluruskan dia. Itu maknanya idealis. Kamu tidak boleh bengkok. Kamu lurus. Oke ya? Kamu tinggalkan bengkoknya kamu. Dipaksakan lurus begitu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tulang rusuknya bisa patah. Dan patahnya adalah perceraian. Atau opsi kedua dalam hadis ini disebutkan, sang suami membiarkan istrinya dengan kondisi dia. Konsekuensinya adalah sang istri akan terus bengkok dan bahkan semakin bengkok. Kalaupun suaminya bersenang-senang dengan istrinya, mungkin masih bisa, namun padanya ada yang tetap bengkok. Jadi mau dibikin idealis, patah. Cerai. Sudah, enggak pakai idealis bakal nerima apa-apa. Ya bengkok terus. Tambah bengkok, tambah kacau. Mungkin kamu hidup dengan dia, tapi sebanyak bengkoknya, sebanyak peraharanya, segala macamnya. Pada kalimat, dia tidak akan istiqomah di atas satu cara. Maknanya adalah, jika suami menghendaki istiqomah, maka dia tidak akan bisa selalu istiqomah dan tidak akan mungkin. Perempuan itu, meskipun secara agama dia istiqomah, namun dia tidak bisa istiqomah secara tabiat asalnya. Dia tidak akan bisa memenuhi semua yang diharapkan oleh suaminya. Pasti akan ada pelanggarannya, kekurangannya, dikarenakan sifat kurang memang ada pada dirinya. Maka wanita itu secara tabiatnya adalah orang yang kurang. Dan juga kurang dalam memenuhi ekspektasi sang suami tadi. Demikian kalau saya Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin. Barakallahu fikum. Itu maknanya. Dia tidak akan istiqomah di atas satu cara. Pasti ada kurangnya, ada salahnya, ada bengkoknya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki dirinya, istiqomah di atas agamanya, Masya Allah. Tetap ada bengkoknya. Maka sang suami harus paham ini. Bagaimanapun sempurnanya perempuan itu secara ilmunya, secara agamanya, secara ibadahnya, secara akhlakianya, tetap ada bengkoknya. Pasti ada salahnya. Pasti ada pelanggarannya dan pasti tidak akan bisa memenuhi ekspektasi tinggi suaminya. Sadari itu. Pada hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusi. Kaidah rumus untuk meluruskan wanita. Yaitu sifat rifqun. kelembutan, sikap lunak, mudharah. Sebagaimana pada hadis Amr bin Jundub. Fadariha ta'isbiha. Maka hendaklah kamu bermudharah dengan perempuan tadi. Yang lembut, yang santun. Muamalah yang bagus dengan dia. Mudharah. Maka kamu akan bisa hidup dengan dia. Juga dengan hadis. Istausu bin nisa'i khaira. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya dalam kitab nikah membikin bab yang ke-79 dengan bab al-mudaratu ma'an nisa menggunakan riwayat ini. Istausu bin nisa'i khaira. Baik, apa makna al-mudarah? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan al-mudara ialah al-mujamalah, bersikap bagus. Al-mulayanah, bersikap lembut atau lunak. Ini kata dalam Fathul Bari. Tapi bentuknya adalah tidak berlebih-lebihan dalam upaya meluruskan. Akan patah sebabnya. Tidak juga membiarkannya tanpa upaya pelurusan. Sebab akan semakin bengkok. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ketika meluruskan, jangan berlebihan. Jangan pula membiarkan dalam kebengkokan dia. Tengah-tengah. Sehingga sambil bersikap lemah lembut, bersikap lunak, akhlak yang mulia, pelan-pelan, ya, pelan-pelan dilurus-luruskan, pelan-pelan, hagada, sambil diperbaiki. Itu namanya mudharah. Barakallahu fikum. Naam, ini yang disebutkan Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Barakallahu fikum. Terkait dengan bab rumah tangga. Yang pertama ialah ada anjuran bersikap mudharah untuk menarik simpati dan melembutkan hati. Dua, mensiasati kondisi tabiat wanita dengan cara memaafkan atau memaklumi keadaan mereka dan bersabar atas kekurangannya. Yang ketiga, siapa saja yang ingin para wanita harus lurus, maka akan luput daripadanya mengambil kemanfaatan dengan perempuan tadi. Sebab seorang laki-laki sangat membutuhkan, sangat memerlukan istri yang dengannya dia mendapatkan ketenangan, sakinah, dan membantu dalam kehidupan dia. Bersenang-senang dengan istri tidak akan sempurna melainkan dengan bersikap sabar atas kekurangan. Sehingga jangan idealis. Bersikap mulatofah, lembut dan lunak kepada istri. Berbuat baik kepada istri. Bersabar atas kebengkokan pada akhlaknya atau perangainya. Menanggung kelemahan akalnya. Dan dimakruhkan menceraikan istri tanpa sebab. Serta tidak berespektasi terlalu tinggi untuk keistiqomahan sang istri. Demikian disebutkan dalam Syarah Muslim dan juga dalam Syarah Sahih Bukhari. Jadi harus ada siasat gitu. Cara pertengahan untuk menghadapi kondisi istri yang pasti ada bengkok padanya. Jadi ada upaya perbaikan tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus, dengan cara yang santun, pelan-pelan. Nah, dan kemudian diperbaiki. Jangan ada pembiaran. Jangan idealis. Jangan dengan cara-cara arogan atau kasar. Jangan pula membiarkan dalam kebengkokan. Lahada wa lahada. Tapi tengah-tengah. Barakallahu. Namanya mudharah. Beliau mengatakan. Fadariha ta'isbiha barakallahu fikum. Realnya adalah. Dengan pembahasan yang dibahas sebelum-sebelumnya. Konsep indah rumah tangga sunnah. Yang sebelumnya barakallahu fikum. Itu upaya untuk bermudharah dengan istri. Dan rumah tangga samawa. Dengan istri yang memang ada bengkoknya di situ. Tapi ini juga demikian ditujukan pada kaum wanita terkait dengan suaminya. Ya, sadarilah laki-laki biasa, ya banyak salahnya, banyak kurangnya. Ketika kamu mendapati pada suami kamu ada yang kurang ideal, yang sabar, yang tabah menghadapi kekurangan yang ada, dan berjuanglah untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan suami dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, bersikap lemah lembutlah, tegur dengan cara yang baik. Maklumi, dia manusia biasa. Jangan dibiarkan dalam kelemahan dia, kekurangan dia, tapi jangan pula idealis yang tengah-tengah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian saya bawakan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bimbingan Islam dalam bab ini. Terkait dengan kondisi real, kita manusia biasa, Bani Adam, pasangan hidup kita manusia biasa, Bani Adam, kondisi nyata istri kita dari tulang rusuk yang bengkok. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, belum menjelaskan pada hadis ini ada bimbingan dari beliau SAW bagi seseorang dalam rumah tangga dengan istrinya. Yaitu, seyogyanya sang suami memaafkan, memaklumi kekurangan istri dan melakukan apa yang dimudahkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, khudzil afwa, ambil pemaafan. Maknanya adalah apa yang dimaklumi dan yang mudah dari perangai seseorang. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa'mur bil 'urfi wa'adil jahilin. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan yang baik-baik. Tidak mungkin seorang suami mendapati istrinya bagaimanapun kondisi bagusnya selamat dari aib. 100% tidak bakal mungkin. Atau sesuai ekspektasi suaminya 100%. Tidak mungkin. Namun seperti yang dibimbingkan kita Muhammad SAW, bersenang-senanglah bersama dia dengan kebengkokan yang ada padanya. Juga ingat kata beliau, kalaupun engkau tidak menyukai satu perangai daripada pasangan kamu, engkau pasti meribai perangai yang lain daripadanya. Maka hadapilah perangai yang engkau enggak suka tadi dengan cara melihat perangai lain yang kamu sukai tadi dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Jadi pandang positifnya gitu. Kamu enggak suka pada dia perangai-perangai ini yang kurang ideal, cari yang lain, pada dia banyak hal yang bagus, yang positif, yang menggembirakan. Pandang yang baik-baik, lupakan yang jelek-jelek. Yang buruk-buruk diperbaiki dengan cara yang bagus. Hakata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Jalla wa'ala menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Ada hikmah di balik semua tadi, barakallahu fikum. Intinya adalah terapkan konsep indah rumah tangga sunnah dalam rumah tangga kalian yang dibahas sebelumnya. Dan ingat baik-baik, pasangan kita, pasutri adalah manusia biasa. Manusia biasa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa diutarakan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada poin-poin berikutnya. Mungkin tema berikutnya kita bikin judul solusi prahara rumah tangga. Lebih kejam dikit, dikarenakan pembahasan berikutnya memang agak sedikit kejam. Adanya nusuz dan segala macam, maka kita bikin judul solusi prahara rumah tangga. Solusinya aja, jangan fokus pada praharanya. Solusinya, solusi prahara rumah tangga, insyaallah ta'ala. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum. Baik, rumah kami jauh dari pondok dan kami mendidik anak kami sendiri di rumah bermodalkan ilmu yang pernah kami timba di satu pondok. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak mengapa jika anak kami belajar di rumah saja dan jika tiba usianya nanti baru kami masukkan ke pondok. Sekarang usia anak kami 8 tahun, kami talim via online, jika ada daurah baru kami bisa hadir karena suami saya bekerja pindah-pindah terus. Kalau boleh saya usul dan saya usulkan, tinggallah di lingkungan pondok. Gitu. Suami kerjanya pindah-pindah terus. Yang pindah biar suaminya. Kamunya sama anak-anak kamu cari lingkungan yang baik, pondok yang pas, tinggal di sana. Untuk kebaikan tarbiyah dirimu, tarbiyah anak-anakmu. Pilih yang tepat. Suami ya sudah. Biarkan dia dengan pekerjaannya, nanti ada waktunya dia off, pulang. Gimana lagi? Kalau idealnya lagi, ya cari pekerjaan yang tetap, yang gak pindah-pindah. Bersama dengan anak istri, dan itu merupakan satu bagian dari sebuah sa'adah kebahagiaan. Sudah istrinya soleha, rumahnya luas, kendaraannya nyaman, tetangganya soleh, Masya Allah, dan maisyahnya gak jauh. Upayakan. Tetapi kalau demikian kondisinya, kita bicara sekarang kondisional. Seperti yang dalam pertanyaan, itu yang minimal sudah. Karena usianya masih kecil, didiklah anak dengan baik di rumah. Bisa, kan sekarang gampang itu. Modul-modul, buku-buku ajar, bisa diambil yang paling pas, diajarkan kepada anak-anak, sehingga ada tahapan-tahapan belajarnya, ada terarah dalam mengajarkan kepada anak. Hagalah. Taklim online lanjut, yang rutin, ada kesempatan hadir-hadir atau daurah hadir. Sang suami juga dikasih masukan, jangan sibuk dengan harta dan dunia saja, dia juga perlu untuk taklim, perlu ngaji, supaya enggak gersang hatinya, enggak keropos imannya. Ya, sekuat tenaga taklim, di tempat dia kerja ya taklim, paling dengan cara online. Ketika dia pulang juga dengan cara taklim, jangan saya melupakan yang namanya ilmu. Ini minimal sudah. Minimal sudah. Yang ideal yang saya bawakan tadi, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa hukumnya hibah dengan persyaratan? Wallahu a'lam bishawab. Anda kurang tahu. Seperti, jangan jual lagi. Tak kasihkan kamu, ya, jangan jual lagi. Wallahu a'lam. Dikarenakan yang namanya hibah itu perpindahan sebuah barang dari satu orang kepada orang lain dengan tanpa alat bayar. Namanya hibah, hadiah gitu. Kamu ngasih orang itu kan ikhlas lillahi ta'ala. Ya wis, pokoknya PDE wis. Terserah yang dikasih yang kamu kasih hibah gitu. Sudah pindah kepemilikan dengan cara hibah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh menyarankan sih yang ikhlas. Ini untuk antum, hobel. Antum mau jual lagi, mau antum apa, ini masa kepengin ngasih antum hadiah gitu loh. Barakallahu fiikum. Adapun waris enggak ada. Tidak boleh dengan persyaratan. Apa hukumnya warisan dengan persyaratan? Oh no. Itu diatur dalam hukum waris. Gitu loh. Dan sesuai dan tunduk dengan hukum waris yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang ini wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ngerti ya. Nah. Cukup. Enggak ada lagi pertanyaan, semoga bermanfaat. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.